ሞያሌ በመከላከል ሰራዊት 77 ተቃሽለም ክብሉ ነበር ተከታተማ ተዛሪቦም መምህዳር ዘባቦሮና በወገኑ መበገሰ ተቀጥለት ምጽራይን አባላት መከላከል ኃይሊ ሀተከም ዘለገሊጹ ተቀጥለንም ታከም ተፈጸመ ዛግይ ተፈጠ ነገር የለን ይልሎ ለም ዑጥቃት ኃይል መከላከሊ አፍታ ከተማ ነፈን ቀዛቀሱ ምጋዶና አፍሊጥሎ እዚ ከንዚን ከሎ አከባቢ ሞያሌ ዘሎ ጎንጺ ኃይል መከላከል ፌደራል በመታው ኮነታት ይረጋጋ ከምዘሎ ለትጎንጺ ጣጣው ከምዝበለን በዓል ስልጣን ጸጣ ህንድ ሶማሌ ነበር ተኸባብ ዘለ ተኸባብን ይገልጽለው ገልሞ ዳዊትን ሙክታር ጀማልን ዝላኾ ጸጻብ ቀጽሎ ተቀርብ አቶ አቢ አደል ሐሰን ሐላፊ ለጽፈት ጫንፈል ጸጣ ህንድ ሶማሌ ንዚኦ ያዘሃቦ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ አብ አዋሰን ተኸባቢታት ደብ ኦሮሚያን ክል ሶማሌን ተፈላይ አብ ሞያሌን ጨናክሰንን እትጎንጺ ይደጋገም ስለዘሎ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃን ኸአቱ ክልቲዮም ክልላት በመሰረት ዝሓተትዎ ሎም ምሸት ሓይታት መከላኸሊ ኣብቲ ዝኸባቢ ኣቶም ነቲ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠዋ ኣቢሎም ኣለዉ ኢሎም መበገሲቲ ጎንፂ ትብልዎ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶምን ከምዚ ክብል መሊሶም
አንደኛው የግጭቱ መነሻ የዚህ አራቱ ቀበሌዎች የይገባኛል ጥያቄ ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ የግጭቱ
ሀደ ናይቲ ጎንፂ መበገሲ ናይ ኣርባዕተ ቀበሌታት ናይ ይግባኣና ሕቶ እዩ ካልኣይ ከዓ ኮንትራባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ኣብቲ ከባቢ ዶብ ሞያለ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣካልቲ ጎንፂ ክኸውን ይኽእል እዩ
እቲ ሳልሳይ ፀገም ከዓ ፀገም ኣመራርሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ክልቲኡ ወሰናት ዘለዉ ኣመራርሓታት ርእሶም ክፍትሹ ተገይሩ ተሳትፎ ኣመራርሓ ከም ዘለዎ እውን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣመራርሓት ከባቢ ኮነ ነባሪ ህዝቢ ብቐጥታ ናይ ክሊ መንግስቲ ሶማሌ ሓይሊ ይወግአናሎ ዘይኮነስ ዝተወደበ ሓይሊ ወይ ነገድ ካልእ ዓይነት እዩ ዘሎ ኣብ ሞያለ ከዓ ኣልሸባብን ካልእ ናይ ወፃኢ ዕጡቃትን ዝተሓወስዎ እዩ ዝብሉ ዘለዎ እሞ ኣብዚ መጥቃዕቲ መን እዩ ዝካፈል ዘሎ ኢልኩም ተሓስቡን ዝብል ሕቶው ዛሃቦ ምላሽ
የውጭ ሀይሎች ለምሳሌ እንደ አልሸባብ የሚባሉ ድርጅቶች እዚህ ጦርነት ተሳትፏል። በተለይም በሶማሌ በኩል
ናይ ወፃኢ ሀይልታት ንኣብነት ከም አልሸባብ ዝበሉ ውድባት ኣብዚ ጎንፂ ተካፊሎም ብፍላይ ብወገን ሶማል ሓገዝ እናረኸቡ ናብዚ ኣትው ኣለዉ ምስ ኦሮሞ ይዋግኡ ኣለዉ ዝበሃል እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቂ ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ሎሚ ዘፃረናዮ ነገር ስለዝኾነ መሰረት ኣልቦ እዩ ንሓድሽ መንግስቲ ክልሊ ሶማልን ነዚ ዘሎ ለውጥን ዘይቅበሉ ሰባት ዘውይዎ ናይ ሓሶት ወረ እዩ
ኣብዚ ጎንፂ ኣልሸባብ ዝኾነ ተሳትፎ ከምዘይብሉ የረጋግፀልካ ክብሉ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ኣብቲ ጎንፂ ዝተካፈሉ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተወደቡ ሚሊሻታት እዮም ናይ ክሊ ሶማሌ ፍሉይ ሓይሊ እውን ኣብዚ ኢድ ከምዘይብሉ ከረጋግፀልካ እፈቱ ክብሉ ኣቶ ኣብዲ ወሲኹም ተዛሪቦም ኣለዉ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ተመያይጦም ዝበፅሕዎ ውጥን ምፍታሕ ዕጡቃት ሓይልታትን ዝተዓጥቀ ሓይሊ ካብ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ክርሕቕን ምግባር ዝብል ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፀጥታት ከባቢ ከረጋግፁ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሰሙን እዚ ክፍፀም ኢልና ትፅኢት ንገብር እውን ኢሎም ኣለዉ
ብካልእ ወገን ኣብታ ምስ ኬንያ ተዳውብ ከተማ ሞያለ ን9 መዓልታት ቀፂሉ ዝፀንሐ ግጭት ሎሚ ከም ዝሃደአ ነበርቲ ይገልፁ ኣለዉ ኣብታ ከተማ ዝኣተወ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብረት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ይጠንቅቕ ከም ዘሎ ሓደ ነባሪ ይገልፅ እቶም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘእተዎ ሰብ ግን ከምዘየለ እኳ ደኣ ነበርቲ ንቡር ሂወቶም ክቅፅሉ ጥራይ የተሓሳስቡ ከም ዘለዉ ይገልፅ መጥቃዕቲ ንኸይፍፀም ንቐንዲ ፅርግያታት እታ ከተማ ሰራዊት ምክልኻል ተቆፃፂርዎ ከም ዘለውን ነበርቲ ሞያለ ይገልፅ ኣሎም ብዙሓት ሰባት ግን ነታ ከተማ ሓዲጎም ስለ ዝሃደሙ እታ ከተማ ሕጂ ሰብ ኣልቦ ከተማ ትመስል ኣላ ክብሉ እውን ይገልፁ ብካልእ ወገን ትማሊ 7 ሰባት ኣብታ ከተማ ሰፊሩ ብዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተቐተሉን ብምምሕዳር ከም ዝሕተቱ ከም ዘይተገብረን እውን ገለ ነበርቲ ይጠቕሱሎም ኣብ መሓዳሪ ዞባ ቦረና ኣቶ ደንገ ቦሩ ቅድሚ ሎሚ ቅትለት ዝፈፀሙ እውን ናብ ፍርዲ ዘይምቕራቦም ይገልፅ ከም ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ